Tällä kertaa tässä Raamattu avain ekstrassa käsitellään Raamatun käännöstyötä ja meillä on kaksi eri ihmistä ensiksi paikalla ja sitten mennään vielä jatkamaan. Soitetaan vielä toiseen paikkaan, mutta nyt meillä on langan päässä Maria ja Mikko Vuorma. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Kiitos.
Maria ja Mikko, te olette Papua Uudella Guinealla töissä ja tähän kysymykseen te olette jo mullekin saanut vastata monta kertaa, mutta kysytään nyt vielä uudestaan, eli mitkä on teidän työnkuvat siellä?
Minun työkuva pääsääntöisesti on ollut IT-tukitiimissä, siellä korjannut tietokoneita ja välillä toiminut tiimivetäjänä ja semmoista aika elektroniikkapainotteista työtä, millä sitten tuetaan näitä kääntäjätiimien tarpeita ja sitten keskuksessa toimivien ihmisten tietokonetarpeita.
Joo, ja me olen sitten Ukarumpan alakoululla töissä. Opetan tietotekniikkaa, toisinaan eskaria, kuvaamataitoa, riippuen vähän siitä, missä on isoin tarve. Ja sitten on tukitiiminä semmoisille muutamalle Raamatun käännöstyön projektille, jossa ei ole sitten ulkomaalaista. Et vähän sillä ajatuksella, että missä on suurin tarve. Mutta kyllä minunkin niin kuin tietotaidot on tuolla tekniikkapuolella enimmäkseen, että ei olla niin kuin varsinaisesti Raamatun kääntäjiä, vaan sitten siellä tukityössä.
Tehän työskentelette siellä semmoisessa paikassa, mikä on tämmöinen keskus, missä on aika montakin Raamatun kääntäjää ja sen tukitehtävissä olevia ihmistä. Niin miksi Papua Uusi-Guineassa on sellainen keskus eikä Tampereella? Vai onko Tampereella?
No minun tietääkseni Tampereella ei ole. Mä oon semmoisessa käsityksessä, että Ukarumpa on yksi niitä harvinaisia paikkoja maailmassa, jos on semmoinen iso keskus lähetystyöntekijöiden suma. Et sieltä koordinoidaan Raamatun käännöstyötä Papua Uudessa-Guineassa. Ja Papua Uusi-Guinea on siitä harvinainen maa, että vaikka se on suurin piirtein Suomen kokoinen pinta-alaltaan, vähän isompi, mutta ei paljon, niin siellä on 850 kieltä. Ja se nyt vaatii ehkä vähän silleen niin kuin aivojen nyrjäyttämistä, että oikeasti niin kuin tajuaa, että miltä tuntuu se, että Suomessa tai Suomen kokoisessa maassa olisi 850 kieltä. Eli silloin Jyväskylässä olisi oma kieli, Tampereella, Oulussa, Muoniossa, Utsjoella. Ja sitten kun lähdet sitten matkustamaan, niin kieli vaihtuu hyvin tiheästi. Että se on sitä niin kuin arkipäivää Papua Uudessa-Guineassa. Ja niistä 850 kielestä ainoastaan yksi kolmasosalla on joko kokonainen Raamattu, kokonainen Uusi testamentti tai sitten jotain niin kuin Raamatun käännöstä. Että edelleen on iso osa kokonaan ilman kirjallista. Niin kuin. Että he eivät pysty sillä äidinkielellänsä kirjoittamaan, koska ei esimerkiksi ole olemassa aakkosia. Kukaan ei ole sitä ensimmäistä aapista tehnyt, mikä suomen kielelle on kuitenkin saatu jo aika kauan sitten.
Onko nämä kielet sellaisia, että muistuttaako ne toisiaan jossain määrin?
Se on aika jännä. Siis osittain joo, niin kuin naapurikielet voi olla sukulaiskieliä toistensa kanssa, mutta sitten on myöskin tilanteita, jossa naapurikielet ei ole sukulaiskieliä toistensa kanssa. Sitten on semmoisia, niin kuin, että siellä on kieliä, jotka ei ole edes niin kuin samoista sukujuurista. Että se on ihan käsittämätöntä, miten niin kuin, niitä voi olla niin paljon. Mutta Papua Uusi-Guinealaiset on tosi hyviä myöskin niin kuin suhtautumaan siihen, että tavallaan osataan se oma kieli, osataan ehkä muutama naapurialueiden kieli. Ja sitten vaikka ei osattaisikaan, niin sitten osataan kuitenkin silleen, ne on vaan tottuneet toimimaan siinä niin kuin niissä olosuhteissa. Et mulla on esimerkiksi sanottu, että ei ole mitenkään epänormaalia, että menee vaikka naimisiin henkilön kanssa, jonka äidinkieltä ei osaa. Et siinä sitten samalla, kun tutustutaan toisiinsa, niin sitten opitaan mahdollisesti myöskin puhumaan jollain yhteisellä kielellä.
Mahdollisesti. Tämä oli muuten hyvä, kun mainitsit tämän naimisiin menemisen ja yhteisen kielen löytämisen, koska vähän siitä teemasta me juteltiin teidänkin kanssa lähetystyön takahuoneen podcastissa. Suomi on ollut kuitenkin teille yhteinen kieli, mutta on siinä nyt aina parisuhteessa vähän sitä yhteisen kielen löytämistä. Niin siellä on parisuhden lähetystyössä ilmestyi 1.12. Kannattaa käydä kuuntelemassa kansanlähetys.fi/podcast. aika paljon puhutaan monesti siitä, että millä tavalla Raamattua käännetään ja niistä prosesseista, mutta hypätään suoraan siihen kohtaan, kun jotain alkaa olla käännettynä. Miten tuommoisessa maassa, kun Papua Uusi-Guinea, niin millä tavalla se jalkautuu se sana sinne ihmisten pariin?
Jos vasta siinä vaiheessa, kun Raamattu on valmis, niin aloitetaan tätä asiaa miettimään, niin ollaan jo menty vinksalleen niin kuin pitkälti. Että kyllä se pitää aloittaa jo siinä vaiheessa, kun se projekti on alkuvaiheessa, niin aletaan miettiin, että millä tavalla paikalliset niin kuin ottavat sen omakseen. Että aika usein lähetystyössä ennen vanhaan ehkä oli semmoinen mentaliteetti, että no niin, että nyt ulkomaalainen tulee ja ulkomaalainen tekee ja että rakennetaan vaikka joku sairaala ja sitten ulkomaalainen lähtee ja sitten joku menee rikki, niin se sairaala onkin sen ulkomaalaisen, jolloin niin kuin, kun ne ihmiset ei koe sitä omakseen, niin siinä on silloin iso ongelma. Eli kyllä nykyään niin kuin lähdetään jo hyvin aikaisessa vaiheessa miettimään, että miten saadaan ne paikalliset sitoutettua siihen projektiin. Tietysti sitten on myöskin se, että koska niitä kieliä on niin paljon, jotta saadaan projekti jossain kielessä liikkeelle, niin se vaatii niiltä paikallisilta itseltään semmoisen niin kuin aloitteen, että ei nykyään enää ole semmoista, että mennään jonnekin kylään A ja sanotaan, että no hei, me tultiin nyt tekemään teille Raamattu, vaan se täytyy se tavallaan kutsu olla niiltä paikallisilta ihmisiltä heti alussa.
Mikko, sun työ on tosi paljon sitä, että sä niiden IT-juttujen telemien ja järjestelmien parissa työskentelet ja ihmisten parissa, jotka työskentelee tietokoneiden kanssa ja availet ehkä tietokoneita välillä, että sieltä löydät jotain ötököitä tai käärmeitä tai jotain muita vastaavaa, kun pitää putsata niitä tietokoneita. Siellä tietokoneen putsaaminen tarkoittaa vähän eri asiaa kuin täällä. Niin miltä tämä näyttäytyy sun näkökulmasta, kun sä oot tavallaan sisällä, mutta tavallaan ulkopuolella, niin tämä Raamatun vieminen sinne paikalliselle tasolle?
No tässä käännöstiimien apuhenkilönä toimiminen on semmoinen, sanotaan, että se on isot haasteet silloin, kun joku tietokone, jossa on käännöstyötä tehty vaikka 3-4 kuukautta ja sitten sattuu jotakin sille koneelle, niin silloin on vähän semmoinen, että sitä yrittää tehdä kaikkensa, että saa sen työn pelastettua sieltä, koska se on kauhean iso takapakki, jos se menee hukkaan semmoinen pitkän pätkän projekti ja ei kukaan haluaisi alkaa alusta sitä tekemään tietenkään, ellei ole ihan pakko, niin se on semmoinen, missä pystyy niin kuin toimimaan itse ja muut IT-osaston työntekijät suurena apuna. Et meillä on tämmöisiä datapalautuksia ja sitten ihan komponenttitasolla korjataan tietokoneita, jotta saadaan se käännöstiimi takaisin päiväjärjestykseen ja toimimaan, että ei ole enää tekniikka esteenä. Se on ehkä niin kuin lähin, missä pääsee auttamaan ja semmoinen, joka niin kuin tuntuu hyvin palkitsevalta, kun siinä onnistuu. Että niin kuin ilmastollisesti tämä on hyvin haastava ympäristö, koska se on kosteeta. Siellä on kaiken maailman ötököitä, niin kuin sanoit, ei nyt ihan käärmeitä ole tietokoneen sisällä, ellei ole pöytäkoneita. Mutta erilaiset haasteet kuin mitä Suomessa. Ja sitten niitä täytyy sieltä koittaa järkevästi ratkaista. Että yleisimmät ongelmat on pienet ötökät ja merenrannan läheisyydessä suolavesi. Aika hyvin siellä on kuitenkin totuttu korjaamaan kaiken näköistä ja komponenttitilausketju toimii aika hyvin nykypäivänä internetin ylitte saamaan tilauksia sekä lentokoneilla rahtina että laivarahtina.
Ja kyllähän tekniikka monella muullakin tavalla sitten auttaa, että se Raamattu tulee niiden paikallisten tasolle esimerkiksi niin, että koska siellä on aika paljon lukutaidottomuutta, että varsinkin semmoiset keski-ikäiset ja vähän vanhemmat naiset niin eivät ole välttämättä koskaan oppineet lukemaan. Että meidän järjestö kyllä niin kuin rohkaisee lukutaitotyöhön, että koulutetaan niille alueille, joissa on sitten Raamatun käännöstyön projekti meneillään, niin ihan lukutaitotyöntekijöitä, mutta sen lisäksi on myöskin sitten semmoinen kännykkä-apsi, jossa menee se ääni ja sitten tekstitys yhtä aikaa. Periaatteessa voi vaikka opetella lukemaan sen niin kuin kuuntelemalla sitä Raamattua ja sitten seuraamalla sitä tekstiä. Ja sitten on tietysti niitä ääniraamattulaitteita, jotka toimii aurinkoenergialla, että monetkin näistä kylistä on hyvin semmoisissa syrjäisissä paikoissa, että ei ole sähköä saatavilla, niin sitten se laite laitetaan vaan kiveä vasten aurinkoisena päivänä. Ja sillä tavalla sitten voivat kuunnella siltä laitteelta ääniraamattua. Sitten on Jeesus-filmejä, jotka on nykyään myöskin hyvin suosittuja. Että oikeastaan aina, kun tehdään raamatun käännöstyötä, niin sitten joka kerta, kun saadaan valmiiksi joku raamatun kirja, niin sitten tehdään ääniraamattu, tehdään se apsi ja sitten pikkuhiljaa tehdään myöskin Jeesus-filmiä sitä mukaan, kun sitten se Uusi Testamentti valmistuu. Että sitten sitä Jeesus-filmiäkin voidaan jakaa niiden ihmisten kännyköihin. Onhan se aika hurjaa. Olisiko voinut ajatella vielä 10-15 vuotta sitten, että Papua Uudessakin jossa jossain viidakossa, missä ei ole edes sähköverkostoa, niin ihmiset kuuntelee ääniraamattua ja katsoo Jeesus-filmiä omalta kännykältänsä.
Papua Uskinen on päivän tasaajalla ja aurinkoenergia on kyllä semmoinen, mitä hyvin hyödynnetään siellä. Että sanoisin, että aika monella on mahdollisuus ostaa pieni aurinkopaneeli, jolla voi ladata vaikka älykännykkää. Että näitä tämmöisiä pienelektroniikkaliikkeitä kyllä löytyy sieltä. Suomessa, jos halutaan jotakin hyötysuhdetta saada auringonvalosta irti, niin täytyy laittaa paljon isommat aurinkopaneelit käyttöön, koska meillä valosaika on niin lyhyt.
Ja paikallisten on kuitenkin niin kuin mahdollista käyttää rahaa myös näiden kännyköiden tai tämmöisen ääniraamattulaitteen ostamiseen. Ei, itsellä ei ole siis mitään ymmärrystä siitä, että mitkä palkkatasot siellä on ja mitä mikäkin maksaa siellä.
Tietysti se tilanne vaihtelee, että usein ne ääniraamattulaitteet on niin kuin subsidized, eli niistä on, ne maksaa tietyn summan, mutta sitten meidän järjestö tai sitten ulkomaalaiset lahjoittajat maksaa sitä laitteesta isoimman osan, ja niitä sitten myydään vaan niin kuin semmoisella pienemmällä summalla niille paikallisille, että silleen yritetään auttaa siinä. Kännyköitä saa kyllä niin kuin ihan mistä tahansa papua-uuskinelaisesta kaupungista, ja sanoisin, että suurimmalla osalla papua-uuskinelaisia on jonkinlainen kännykkä. Ei välttämättä älykännykkä, mutta jonkinlainen kuitenkin. Ja nuorisolla on enenevissä määrin sitten ihan semmoisia niin kuin Android-puhelimia. Ja se on huvittavaa, kun kulkee viidakossa ja näkee, että siellä on perhe, jolla on niin kuin maja, semmoinen ruohokattoinen savimaja. Ja sitten kanakopin katon päällä on aurinkopaneelit. Se on vähän semmoinen surrealistinen, että niin kuin mikä ei kuulu joukkoon. Mutta semmoista se on nykyaika.
Loppuu vielä molemmilta yksi rukousaihe.
Me voisin jättää rukousaiheeksi Papua-Uudenkinän ja koronatilanteen. Siellä on nyt viime aikoina ollut aika heikko tilanne. Ja sitten tietysti se vaikuttaa myöskin sitten meidän suunnitelmiin, että niin kauan aikaa, kun se tilanne on aika epävarma, niin meillä on sitten aika hankala palata, että tietyllä tavalla niin kuin tekisi mieli lähteä takaisin sinne Papua-Uudenkinään ja mahdollisimman pian, mutta sitten kuitenkin järki sanoo, että täytyy odottaa vielä jonkun aikaa. Ja sitten kun niin kuin olisi jotenkin varmuus siitä, että sitten kun on se aika, että meidän on, niin kuin Jumala haluaa, että me mentäisiin, niin sitten olisi semmoinen olo, että no niin, että nyt me tehdään oikein. Tällä hetkellä tuntuu, että mun fiilikset menee päivittäin silleen ylös ja alas, että tämmöistä on taas Suomi-jakso, epävarmuuden sietoa.
Joo, vähän ehkä samoilla linjoilla on tässä, että koronatilanne on hankaloittanut sitä työtä siellä Papua-Uudessa-Guineassa, niin kuin joka paikassa muuallakin. Niin ehkä minun tämmöinen rukouspyyntö on, että SIL:n etäkoulutuskeskuksiin voisi löytyä työntekijöitä. Siellä sitten tämä lukutaitotyö ja raamatun käännöstyö voisi edistyä koronasta huolimatta. Ja samalla tarvitaan uutta työntekijäsukupolvea tuohon SIL:n keskuksen Ukarumpassa, että siellä on paljon paikkoja, jotka on auki. Et hyvin monella on useampi rooli kuin mitä normaalisti, että tarvitaan enemmän tekijöitä.
Kiitos Mikko ja Maria. Ja teidän uutiskirjettä voi tilata kansanlähetys.fi-sivun kautta, niin sit sieltä kuulee aina niitä viimeisimpiä uutisia ja kannattaa myös käydä kuuntelemassa se parisuhde lähetystyön takahuoneessa, missä Vuormat oli vieraana. Kiitos paljon.
Kiitos.
Kiitos.